Guillem Ormazabal, Gironako Unibertsitateko zuzenbide prozesaleko irakaslea ere, gurekin da une honetan. Arratsaldeon, Guillem.
Arratsaldeon.
Bueno, pentsatzen zenuen, zuk urriaren lehenera, modu honetan iritsiko ginenik, orain bost urte jendea Katalunian kalean mobilizatzen hasi zenean?
Nire zalantzak nituen puntu honetaraino iritsiko ginenik, hau emaitza hau, azkeneko emaitza hau, agian arreferendumaan deitzea eta bar, ba, oso gertakari puntakoa da nolabait esateko. Baina egia da ere, bi alderdiek, bi aldeek abiarazitako dinamikak geldiarazi edo geldiezinezkoak zirela. Behin prozesua hasi eta gero, nekez bukatu zitekeen beste modu batera.
Jende asko dago kalean, oraindik zifrarik ez da aipatu, baina ukaezineko kontua izango da, baietz jende asko bildu dela plus hori, transversala izan nahi duen gurutze hori osatzen, hori ikusiko ote du Rajoy Espainiako presidenteak?
Bai, aurrikustikoa zen horrelako jendetza bilduko zenik, nik ezakit kopuruak zehazki beste dizioetan baino gehiago izango direla, baina bat guztiz eri argi eta garbi dago independentismoaren mugimendua behintzat berorretan dagoela, agian ez du aurrerantzko pauso handirik eman, baina behintzat oraindik ere oso esanguratsua dela. Rajoyren aldetik ez dakit nola zen eragina izango duen Madrileko gobernuan jendetza hori ikustea. Nik esango nuke aurrikusita daukatela, eta gie esan orain arteraino haiek izan dira erreakzionatu dutenak. Espainiako gobernuak prozesu honetan edo urte hauetan inoiz ez du ekimen positibo horrek izan, baizik eta bestek egindakoaren aurrean beti erreakzionatu. Hori izan da beti jarraitu duen dinamika. Eta orduan aurrerantzean zer egingo duen, hori ere niretzat galdera handi bat da. Ni nire ustez saiatuko dira Espainiako gobernuaren aldetik saiatuko dira kombinatzen alde batetik indarra eta beste alde batetik ere badakite indarra gehiegizkoa baldin bada atzerriko gobernuaren aurrean edo nazioarteri begira kaltegarri izan dakiokeela gobernuari. Eta orduan agian nik ustez aurrerantzean bi metodoak kombinatzen saiatuko dira alde batetik, saiatuko dira ez dakit paperetak baitzen eta gauza guzti hauek, baina nik ez dut baztertzen azkenean bozketa edota galdeketa erabat ez galeraztea. Baliteke hor norabaiteko permesibismo bat izatea, baino lehenago indarra erabiltzea.
Eta Inés Arrimadasek Ciudadanosetik aipatu duen bazterkeriari buruz eta Puigdemonti gaur Partidu Popularretik egin zaizkion salaketei buruz, absolutista dela esanez, herriarekentzat baina herriri gabe egin dioten salaketa hori ikusten da kalean, zatituta dago momentu honetan Kataluniako gizartea.
Zera, zatiturik egotean, nire ustez batzuetan gauzak era simplistegian ikusten badira badirudi bi bloke guztiz konpaktuak daudela. Bata independentzian aldekoak eta besteak guztiz kontrakoaren. Eta nire ustez panorama ezberdina da. Noski nire ustez alde nagusia da independentziaren aldekoak, naiz eta agian gehiengoa ez izan, baina behintzat bloke bezala agian indertsuagia da. Bien bitartean badago kolore ezberdinak, ez independentziaren guztiz aldekoak eta ez orain gauden bezala jarraitzearen aldekoak. Baina kontua da orain polarizazioa egoera honetan bitarteko kolore hauek ez direla ikusten, ezin daitezke ikusti bestela, haien aukerak guztiz murriztuta edota erabat erreta geldituko lirateke. Nire ustez, azkenean talka gertatuko denean edota urriaren lehenengoa pasa eta gero eta ikusi behar da nola ateratzen den, baliteke orduan beste koloreak edota bitarteko konponbide proposamenak agertzea, baina urriaren lehenengo arte hori ziur ez dela gertatuko.
Artur Mase gaur azken esprina esan du, zer izango da baiak izango dituen, esiak izango dituen lasterketa bat urriaren lehenera arte?
Izango ditu noski, nik uste dut Espainiako gobernuak saiatuko dela era guztietako trabak jartzen. Alde batetik erabiliko du hori indarraren bidea, agian saiatuko papereetak baitzen, edo eta kereila kriminalak aurkezten, esiak jartzen saiatuko da noski. Baina nire ustez, eta oso garrantzitsua da, Rajoyk esan du erreferenduma ez dela egingo, baina zer esan nahi du ez dela egingo? ez dela referendum bat izango garantia guztiekin, edota izen hori merezi duen galdeketa bat izango, edota faktikoki ez dela egingo, agian hauteslekuak itxiko direla, poliziak hor galaraziko duela. Hori xedanik zehazki ez dakidana. Nola, zein metodoak eta zein punturaino erabiliko ditu Rajoyk bi metodo hauek. Darrezkoa, nola baita esateko, edoto bestea nazioarteri begira txartu ez geratzeko beste jarrera bat.
Nioen Puigdemont presidenta gaur nazioarteko kazetariekin izan duen bileran ez du beldurrik azaldu, ez du bere burua atxilotuta ikusten ondorengo egunetan.
Ez irudi atxiloketarik gertatuko denik. Nik ez dut uste puntu horretaraino iritsiko direnik Espainiako gobernuak. Ez behintzat urriaren lehenengoa baino lehenago. Baliteke geroago orduan akzio judizial horiek jarraitzea, baina ikusi behar dira nolakoak dira kereilak, nolakoak dira prozedurak, eta bar, atxiloketaren eta zehazki presidentaren atxiloketaren hipotesian ire ustez urrun dago oraindik, naiz eta gobernuak indarra erabili.
Ba, Gilen Ormazabal, eskerrik asko, Kataluniatik ikusmiran guri zabaldu izanagatik. Segi ondo.
Mil esker zuen.